бүркүйүн. Жегенди кызыгымды көрсөтөр медим. Көбөдү арманым, саган ким шаң жарым. Сәлем салса деп едім, бірақ үлгермедім. Көп сөздер айтылмады, көп сөздер айтылмады. Құшағым ағысып айтар едім бәрін. Бұл енді осы тұста, қатты бір сағынышта. Айта алмаған сөздерді айтатын бір әнін. Мен жанында мақтанам, сендей ердің ұлы болғаныма. Әр сөзімді жаттағам, менде айтып берермін олыма. Алғыс айтам біз үшін, отбасыңа құрған қорғаныңа. Осы бір сөздерді айту, бұрын сонша қиын болғаныма. Болса да есте мұн, әкесіз өспедім. Еркелетім, ержеттім, көз алдыңда шүкір. Анашымда жалғыз, болмағанына алғыз. Барлық қиындыққа төз алдыңда шүкір. Білесің, шынында мен шүкір етем. Сенің тәрбиеңді алмасам не істейді кем. Кезінде өзінше ой папа қойшы десем де, айтқан ақылыңның бәрі сөнді өшпейді екен. Бірақ несін жасырам пап, қатты сағынам. Өзіңе тартқан білесің барлық жағынан. Нанашым мен әпкелеріме өзім бас көз болам. Енді тек жұмақ күтсін сен әке алдыңнан. Әке, сені жақсы көрем.